Аўторак 2 лютага ў Менску 7 гадзіна вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушляку. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага друку, перадача «Барды Свабоды». Госць эфіру – палітычны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» блогер Паўлюк Быкоўскі. Мы пагаворым пра магчымыя наступствы падпісанага ўчора Аляксандрам Лукашэнкам указу, згодна з якім з 1 ліпеня будзе рэгламентавана ўжыванне беларускага сегменту інтэрнэту. А пачынаем гадзіну, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стас Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Швеция и Польша закликали Злучаныя Штаты и Россию скоротить колькость своей тактичной ядерной зброи, размещенной у Европе, подкресливши, что эта зброя створая погрозу для континенту. У приватности шведский министр замежных справ Карл Бильд и польский Радослав Сикорский указали на сторонках Нью-Йорк Таймс, что российские боеголовки у Калининградской области Дынокольской паувыспе особливо погрожают стабильности. Домова об скорочении ядерных арсеналов помеж Вашингтоном и Москвой, якая нібыта знаходзіцца ўжо ў фазе блізкай да падпісання, пакрывае сабой толькі стратэгічную зброю. Колькасць тактычных адзінак не падпадае на сённяшні дзень ні падводную абмежавальнае пагадненне. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць затрыманнем у Расіі сотні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў, якія прайшлі ў Маскве і іншых расійскіх гарадах на гэтых выходных. Нягледзячы на тое, што ўсе пікетоўцы былі пазней адпушчаны, дзярждэпартамент назваў разгоны чарговым ударам па свабодзе слова і збораў. Раней сваю заклапочанасць затрыманнямі выказаў і Еўразвяз. Кандидат на президентских выборах в Украине Виктор Янукович отмовился взять удел в теледебатах со своей суперницей Юлией Тимошенко, заявивши, что она зладила чемпионат хлусни. Полторы годины телевизийного эфира, які мерковалося заполнить дебатами Януковича и Тимошенки, цалком теперь отдаденные тимошенцы. Президент Злучаных Штатов Барак Обама накировал у Конгресс проект федерального бюджета на 2011 финансовый год по мерам амаль у 4 триллиона. Беларускія дзяржвыдаткі запланаваныя на сёлета для параўнання ў 200 разоў меншыя.
Стас Івашкевіч з аглядам асноўных міжнародных падзеяў. У Мінску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны жывога эфіру. Інтэрнэт бяруць пад кантроль. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, згодна з якім будзе рэгламентавана ўжыванне беларускага сегменту інтэрнэту. Суд у Віцебску будзе сёння разбіраць справу Тараса Сургана, якому пагражае абмежаванне волі за вывешванне нацыянальных сцягоў. Замежны дзяржаўны доўг Беларусі павялічыўся за год больш чым удвая. Колькі яшчэ будзе вымушаны пазычыць беларускі ўрад, каб дасягнуць сярэдняга заробку 500 даляраў у месяц? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з эканамістам Барысам Жалібам. Беларусы ў Ванкуверы – выклік канкурэнтам ці спартовы турызм? Даследаванне «Свабоды». Таксама у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра творчасць Ігара Загумёнова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, часам невялікі снег. У Гомельскай, Магілёўскай і на ўсходзе Віцебскай вобласці на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве і Менску 6-8, Віцебску 5-7, Гомелі 4-6, у горадні Берасці 1-3 градусы марозу. Аляксандр Лукашэнка падпісаў у панядзелак указ, згодна з якім з 1 ліпеня будзе рэгламентавана ўжыванне беларускага сегменту інтэрнэту. Поводле документу уводится державная регистрация интернет-сеток, систем и ресурсов. Регистрацию провайдеры интернет-послуг мают проходить у Министерстве связи и информатизации. В указе так само у приватности говорится, что, цитую, с метою гарантования безопасности громадянов и державы от 1 липня 2010 года провайдеры повинны будут ожитевлять идентификацию абонентских пристосований корыстальников интернет-послуг, вести улик и заховывать известки про такие пристосования и интернет-послуги. Про магчимые наступствы подписанного учора Александром Лукашенком указу мы поговорим с гостем эфиру, политичным оглядальником тыдневика «Белорусы и рынок», блогером Паулюком Быковским. Паулюк, добрый день.
Добрая раница.
Уже прогучали голосы, что подписанный Лукашенком вариант закону об интернете мягчайший, чем той, який обмерковывали у снежни. Ти погодились бы вы с такой трактовкой, мауляу, не такое погрозливое умешание у белорусский сегмент интернету, як того боялись?
Ну, по-перше, это не закон, а указ у Беларуси крыху выше за закон. Это так, с моего боку. Але, саправды, это проект указа не такий, он был больше, скажем, выкликал больше разных перечений у правнанні с тем, что реально было подписано 1 лютого. У этом указе есть и становчая, и адмовная. За адмовного я бы еще отзначил, кроме того, что вы перелечили ранее, то, что фактично для субъектов господарення мусить быть теперь только белорусских хостинах, починаючи с 1 липня. И это достаточно серьезный крок, бо на сегодняшний момент и юридичные особи, и индивидуальные предпринимальники на сегодняшний момент не обязаны заховывать свои интернет-сайты именно на белорусской территории. И это не робят наибуйнейшие такие структуры, например, как Тутбай и те и иншие. Бо с некоторого часу Тутбай користується, например, электронной поштой Google. Ці, махчима, это будет после вступления в деяние указа. Вот, особисто, я не могу отказать, и, напевно, тут будут раиться юристы. Так само еще важная речь, которая вводится, это санкции за порушение этого указа у выгляде отключения от интернету. Я, правда, особисто не ведаю, как можно это фактично выконать, але такая санкция вводится. Чому мне здається, это складаним для виконання? Ну, наприклад, юридична особа може подключитися після того, як її відключили на місяць, як тут предупреджено, не більше, як на місяць, від провайдера, то вона може підключитися, допустим, до мобільного інтернету, чи до іншого провайдера, і чи як це буде працювати, я не ведаю. А ось, окрім того, не зрозуміло, як можна виконувати потребования этого указа, выправить помылки, которые были сделаны, например, на сайте некой юридической особы, после того, как ее отключили до доступа в интернет. Мне это не совсем зрозуміло, мягко кажучи. Вот. Со становчего можно отзначить такие речи, как поделение отказности провайдера и автора неких надписей в интернете. Ранее это питание было не урегулированное, и так бы мовить, и господар плота, и той, кто написал на плоте, могли нести отказность. Зараз господар плота несе отказность только тогда, когда ему сказали прибрать непотребную надпись на плоте, и он этого не сделал. Важный момент предугледжується ведення спису провайдерів, які мають безпосередній доступ у сусвітне павутіння. Это значит, что, махчима, окромя Белтелекама, з'явиться ще некий хотя бы один безпосередній провайдер, то бок махчима буде порушенням на полі Белтелекама. Але разом з тим, это сказати однозначно, покуль не махчима. З важних моментів так само некое урегулирование питания авторского права в интернете, то, что, может быть, будет навод и корыстным. Вызначение, яким чином можно запозичивать информацию и размещать ее в интернете. Иншая речь, что фактично все это так и было, але не написано на уровне указа, некого нормативного акта, але, ну, супольность, якая ведет бизнес в интернете, лічыла гэта, ну, як правіла, без гіперспасылкі і так далей, і так далей. З важных адмоўных рэчаў, якія будуць наступствам гэтага указу, это могуць быць напужаныя замежныя правайдэры, замежныя інвестары, якія, як меркавалася, сёлета могуць прыйсці ў Беларусь з некімі буйнымі праектамі. Ну, найперш казалі пра такіх расійскіх волатаў, як Mail.ru, Яндекс і так далей, якія меркавалася прыйдуць сёлета ў Беларусь. Калі аказваецца, што хостынг мусіць быць выключна беларускі, але пакуль што, ну, так скажам, адназначна гэта так не ўспрымалася, то узнікне пытанне, ці можна ім увогуле тут весці бізнес. Вось. Ну, а ў астатнім ёсць яшчэ добрыя рэчы, як абавязковае размяшчэнне дзяржаўнымі органамі інфармацыі і рабіць яе даступнай, бясплатнай і так далей, але калі не памыляюся, гэта было прадугледжана і іншымі нарматыўнымі актамі, і ёсць такая праграма «Электронная Беларусь», і вось гэта ўжо не ёсць нешта надзвычай новае.
Павлюк, яшчэ адно пытанне да вас як да блогера, ці могуць быць напалоханыя блогеры?
Ну, калі казаць пра ідэнтыфікацыю карыстальнікаў інтэрнэту, то яна была і раней. Іншае пытанне, я вот зараз просто па памяці не ўзгадаю, як доўга мусілі захоўваць інфармацыю пра ідэнтыфікаваных асобаў. І трэба адзначыць, што і раней у інтэрнэт-кавярнях было патрабаванне нейкім чынам ідэнтыфікаваць карыстальнікаў, але не было вось такого канкрэтнага правіла. Зрэшты, у гэтым указе канкрэтных правілаў таксама няма, акрамя таго, што інфармацыя ідэнтыфікацыйная мусіць захоўвацца адзін год. Шмат што ў гэтым указе аднесена да наступнага нармавання пастановамі Савету міністраў. Ось гэтыя пастановы могуць аказацца больш шырэйшымі, больш значнымі, чым тое, што прыгаданае ў указе.
Палітычны аглядальнік, тыднёвік «Беларусы і рынак», блогер Павлюк Быкоўскі. Павлюк, дзякуй за ваш час і за ўдзел у праграме.
Дзякуй за вашу цікавасць.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра у середу об 11 године по водле менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с старшинем Товариства белорусской мовы Олегом Трусовым. Свои питання Олегу Трусову вы можете задавать уже теперь на сайте свобода.орг. Сёння ў судзе чыгуначнага раёну Віцебску будуць разбіраць справу Тараса Сургана. Яму пагражае абмежаванне волі за тое, што ён вывесіў бел-чырвона-белыя сцягі. Ягоны старэйшы брат Алег Сурган знаходзіцца ў следчым ізалятары. Яго таксама затрымлівалі летась у верасні за вывешванне нацыянальнага сцяга, але цяпер вінавацяць у нападзе на міліцыянта. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
У асяродку віцебскіх апазіцыйных актывістаў першыя дні лютага ўжо называюць суднымі днямі. Рэдка калі здараецца так, што апазіцыянераў судзяць штодня. І яшчэ радзей бывае, калі падсудныя родныя браты. 35-гадовага Тараса Сургана выклікаюць сёння ў чыгуначны райсуд Віцебску не з нагоды нейкай канкрэтнай справы, а за тры мінулыя правапарушэнні, звязаныя з вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў. Прынамсі, так яму патлумачылі напярэдадні, калі выклікалі ў міліцыю.
У меня в 2009 году было три задержания по статье 23.34. Это, ну, незаконное пикетирование, участие в несанкционированных митингах. Так как у меня не погашена криминальная судимость, мне будут давать надзор. Надзор – это то, что я, например, не имею права выходить из дома позднее времени, установленного или инспектором, или судьей. Не могу посещать общественные заведения, там рынки, кінатэатры і места, дзе прадаюцца алкаголь на разліф.
Апошняя акалічнасць Тараса Сургана не засмучае. Алкаголь ён цяпер практычна не ўжывае. А што да свайго крымінальнага мінулага, хлопец быў некалькі разоў асуджаны за крадзяжы, то ён гэтага не хавае, але кажа, што цяпер распачаў новае жыццё, у якім ёсць другія каштоўнасці. Іншае абмежаванне, гаворыць Тарас Сурган, для яго зусім не пажаданае. Найперш таму, што ў следчым ізалятары знаходзіцца цяпер ягоны старэйшы брат Алег. Сургана старэйшага вінаваціць у нападзе на міліцыянта, хаця затрымалі яго таксама за вывешванне бел-чырвон-белага сцяга. Артыкул 364 крымінальнага кодэксу, паводле якога, дарэчы, вінавацілі і былога палітвязня Сергія Прусюкевіча, прадугледжвае пакаранне да 6 год турэмнага зняволення. Гэта значыць, што бацькі двух братоў застануцца без належнага догляду. 72-гадовыя пенсіянеры жывуць ва ўласнай хаце. Алег Сурган жыве з імі, і ўсе гаспадарчыя клопаты ляжаць на ягоных плячах. Бо маці хварэе на астму, а ў бацькі дыягнаставаны рак. Пакуль Алега трымаюць у ізалятары, старым дапамагае Тарас. Калі ягонаму брату ўсё ж прысудзяць зняволенне за супраціў міліцыянту, малодшаму давядзецца ці то перасяляцца да бацькоў, ці то неяк падлажвацца пад умовы нагляду. Мажліва, давядзецца звальняцца з працы, каб жыць на два дамы, у сваёй кватэры і ў бацькоўскай хаце, дзе трэба і нарыхтаваць дроў, і нанасіць вады, і набыць лекі да прадукты. Тарас і Алег Сурганы – гэта сябры віцебскага актывіста Сергія Каваленкі, які набыў вядомасць у Віцебску тым, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на гарадской ёлцы. Супраць яго самога распачата крымінальная справа, і ён лічыць пераслед братоў Сурганаў мэтанакіраваным.
Братоў Сурганаў праследуюць таму, што ўлада спугалась бел-чырвона-белых сцягоў у Віцебску, таму што іх шмат больш, чым у любым другім горадзе Рэспублікі Беларусь, у тым ліку і Менску. Убачылі, хто гэта робіць, і зараз пытаюцца нас всех выключыць з барацьбы. Але я ўпэўнены, ім гэта не ўдасца. Сягі былі ў Віцебску, ёсць і будуць.
Сергей Каваленка мяркуе, што на дапамогу рэпрацаваным актывістам і іхным бацькам мусіць прыйсці ўсе дэмакратычныя сілы.
На што ў нас існуюць розныя фонды. І сам я гатова дапамагчы. Буду калоць дровы, маці Сурганоў.
Далейшы лёс Тараса Сургана будзе вырашаны сёння ў судзе чыгуначнага раёну аб 11 гадзіне. Суд над ягоным братам Алегам, якога вінаваціць у тым, што падчас затрымання ён укусіў міліцыянта, працягнецца 9 лютага. Да таго часу Алег Сурган будзе знаходзіцца ў следчым ізалятары.
З Віцебску Браніслава Станкевіч. У Беларусі 7 гадзін 16 хвілін. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Ужыванне беларускага сегменту сеціва інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня 2010 году. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў у панядзелак. Паводле гэтага дакументу ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сеціваў, сістэмаў і рэсурсаў Белнэту. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслугаў у Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Вернік габрэйскай месіянскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Міхайлава супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій на мясцовых выбарах. У іх склад не ўключаны аніводзін з прапанаваных сябраў партыі БНФ. Увогуле прадстаўнікі ўсіх партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Беляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальнення грамадскіх актывістаў. У якасці асноўнай кандыдатуры на сцяганосца беларускай алімпійскай каманды ў Ванкуверы разглядаецца Руслан Салей, які ў складзе хакейнай зборнай Беларусі заняў 4 месца на алімпіядзе ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці. У Канаду ўжо выправіліся беларускія фрыстайлісты, а на гэтым тыдні адляціць за акіяны і большая частка астатніх чальцоў зборнай каманды Беларусі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, часам невялікі снег. У Гомельскай, Магілёўскай, на ўсходзе Віцебскай вобласці на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве і Менску 6-8, Віцебску 5-7, у Гомелі 4-6, у Гораднім Берасці 1-3 градусы марозу.
Бліц-аналіз свабоды.
Замежны дзяржаўны доўг Беларусі на 1 студзеня склаў 7 мільярдаў 891 мільён даляраў і павялічыўся за год больш чым у два разы. Наколькі закономерным выником развития белорусской экономики стала гэтая лічба? Колькі еще будет вымушены позычить белорусский урад, каб досягнуть среднюю заробку $500 у месяц? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
По-вашему, ці былі гэтыя лічбы даволі нечаканымі? 7 мільярдаў, амаль 900 мільёнаў рублёў замежнага доўга. Ці тыя працэсы, якія развіваліся цягам 2009-га, якраз прыводзілі прыблізна да такой лічбы замежнага доўга Беларусі па выніках году?
Ну, поуплывал кризис минулого года, и кризис еще есть. Ну и частковая позиция России, которая отмовила нам пошний транш у 500 миллионов долларов. И наш рад вернулся, так сказать, в другий бок, заходний, и распрощал сопрацовництво с Международным валютным фондом. То есть тут заграл свою роль такой политический фактор. Раз Россия не дает, то стал давать Международный валютный фонд. Но факт в том, что без внешних кредитов валютный складник Беларуси не обеспечил бы развитие экономики и наявность валюты для населения, наявность валютных кредитов для предприятий.
За ликом того, что улада подтвердила свою мету, те докладнее заново поставила мету досягнуть заробок $500 на конец этого года, те может быть досягнуто без дальнейших замежных кредитов, без дальнейшего замежного запозычения. Коли так, то на вашу думку, кольки Беларуси доведется позычить, каб выканаць эту лічбу, наколькі вырасце замежны доўг Беларусі за гэты год?
Шэраг аналітыкаў, эканамістаў наогуле лічыць, што $100 в эквіваленце немагчыма нам за бягучы год дасягнуць. Іншыя аналітыкі, эканамісты лічаць, што можна задзейнічаць адміністратыўны ресурс і змусіць дырэктароў досягнуть, скажем так, любой ценой, повысить оклады бюджетников и так далее. Все ж таки подлики показывают экономичные, то, кстати, элементарное, что досягнуть такой зарплаты вельми будет тяжко, потому что треба будет тогда УВП повысить не 11-13, как заплановано, а значительно более. Тут еще поуплывал який фактор нафтовый. Тяжкий удар нам нанесла Россия, потому что погоднение, которое, как вы видите, досягнуто было не так давно, на днях, на российских умовах досягнуто. То есть у нас зараз нафтовое питание, якое для нас было завсёды выгодно, нас тягнуло нафтовики, нафтоперерабочики, то зараз экономичное становище будет значительно горше. И это робит такие прогнозы досягнуть $500 зарплаты, напевно, немагчыма.
Блиц анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Што такое стыпендыя студэнта ў замежных універсітэтах? Які яе памер і на што яна разлічаная? Чаму ў некаторых ВНУ стыпендыі складаюць значныя сумы? І на што іх мае выдаткоўваць студэнт? На што хапае стыпендыі за мяжой? Ці можна на яе пражыць без дапамогі бацькоў і не працуючы дадаткова? На форуме беларускага замежжа студэнты з розных краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць, як пражыць на стыпендыю, ды дзеляцца досведам.
Гэтая перадача Татьяны Поклад сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». У Беларусі 7:23. На чарзе ў нас агляд недзяржаўнага друку. Алег Груздзіловіч.
Народная воля проанализовала, как минские улицы прибираются после двухдневных снегопадов. В проверке працы столичных коммунальников удельничал корреспондент Виталь Гарбузов.
Первое, что кинулось в уши, у минских коммунальщиков есть два, скажем, такие вот объекты, которые должны быть чистыми завжды. Это проспект Пераможства, так званая президентская эстрасса, якой он керуется свою администрацию працовную. Там, саправды, с самого ранку был вылезен асфальт. И проспект Незалежности. И он так само был чистый. Але что сбянтежило бы, побольше на редакции из нашей на улице Энгельса с боку уваходу администрации президента снег лежал просто гурбами, хотя в иншие дни там выметают мятелками кожную снежинку. А что тычется по городе, то самая великая проблема – это приватный сектор.
Ти будет в Беларуси подвышаться пенсийный узрост. Наместница редактора Марина Коктыш анонсует гуторку с демографом Людмилой Чахотько.
Как демограф и как ученый кажет, что в Беларуси просто не обойтись без увеличения пенсийного узросту. і що я не згодна з тим, що це не вельми популярна міра, але, на жаль, чим раніше ми вирішимо пойти на цей крок, тим легше буде для країни.
Що чекає ринок нерухомості у Білорусі? Номер «Комсомольської правди» в Білорусі анонсує Андрій Балаганський.
О комп'ютерній залежності слышали, наверное, всі родители. Но большинство, к сожалению, считает, что их ребенку она не грозит. Комсомолка решила разобраться, насколько безопасно такое увлечение и как родителям вовремя заметить, что их чадо попало в компьютерную зависимость. Также в комсомолке можно прочитать, как же движутся сейчас цены на недвижимость. В последнее время квартиры стали плохо продаваться, но цены на них стали, наоборот, расти.
Кричевское выдание «Вольный город» пишет про гучный процесс над мясцовыми ракетирами. Учим отметность криминальной ситуации в городе. Редактор Сергей Неровный.
Как Кричев называет, что он маленький Чикаго, так он и застается. Проходит год-два, и снова банда. Связано это и с тем, что шмат людей остаются без працы, социальная такая напруженность, предприемства зачиняются в Кричеве.
Тыдневик «Белгазета» темой номеру забил белорусско-российские перемовы про поставки нафты. Аўтар Віктор Марцінович разважае на тым, чаму гэтым разам вынік перамоваў не на карысць Беларусі.
Чаму так адбылося, што заўсёды Лукашэнка перамагаў, а тут ён вось раптоўна перамагчы не здолеў? Ці не звязана гэта са з'яўленнем новага перамоўшчыка з расійскага боку? Я маю на ўвазі Кечына.
Алег Грузіловіч падрыхтаваў агляд беларускага недзяржаўнага друку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я думаю, что оппозиции надо не лишнюю передачу для Дубского дискутировать, а говорить об изменении условий и содержания. Потому что вот если в польском СИЗО Варшава, улица Раковецка, кормят на $9 в день, то это 26 тысяч белорусских рублей. Да за эти деньги в Могилевской колонии и в Бабуйском СИЗО должны давать по пачке 35% сметаны в день. Я согласен с Сергеем Коваленко, что условия отсидки в Витебске специально скотские делают. А и в Лёзно также. Вот на вопрос «выведите в туалет» я получил ответ «а там вон ведро в камере». А в туалет выводят только утром. И это антибелорусский режим эти условия специально делает, чтобы никакой Мирон не появился. Но это ему не поможет.
Круглые сутки мы чекаем ваших думок. Наш менский телефон автоотказник 266-39-52.
Да.
Менску полова восьмой. Вы застаєтеся на хвалях Радио Свобода у празкай студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. Мы протягиваем оглядом международных подеев у студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секунд.
Швеция и Польша закликали Злученные Штаты и Россию скоротить колькость своей тактичной ядерной зброи, размещенной у Европе, подкресливши при этом, что они створают погрозу для континенту. У приватности, шведский министр замежных справ Карл Бильд и польский Радослав Сикорский указали на сторонках Нью-Йорк Таймс, что российские боеголовки у Калининградской области Дынокольской по Увыспе являют собой особливую погрозу для стабильности. Домова об скорочении ядерных арсеналов поміж Вашингтоном і Москвою, яка нібито знаходиться уже у фазі близької до підписання, покриває собою одну тільки стратегічну зброю. Кількість тактичних одинок на сьогоднішній день не підпадає ні під яке обмежувальне міжнародне погоднення. Тим часом представники Злучених Штатів у Росії обновили у Женеві перемови по новій домові об скороченні стратегічних наступальних узброєнь. Термін діяння попередньої домови, відомий під скоротом «Старт», скінчився 5 снежня. У консультаціях удільничають делегації у повних складах, уключно з представниками оборонних і космічних відомств. Злучені Штати виказали занепокоєність затриманням у Росії сотні удільників антиурадових протестів, які пройшли у Москві і інших російських городах на гэтых виходних. У Іраку терористка-самогубца подорвала себе у натовпі паломнікаў шиітаў у прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як на мене 54 чалавекі загінулі і 106 было паранена. Паломнікі накіроўваліся ў горад Карбала для адзначэння шиіцкага свята Арбаін.
Стась Ивашкевич с заглядом по дее у свете. С вами Радио Свобода на протягу наиближайшей полугодины у нашей программе. Суд у Витебску будет сегодня разбирать справу Тараса Сургана, якому погрожая обмежование воли за вывешивание национальных стягов. 60 годов исполняется сегодня одному из основальников Белорусской социал-демократичной партии «Громада», депутату Верховного Совета 12-го скликания Ляву Нудейку. В нашем эфире «Размова с юбиляром». Белорусы у Ванкувера выклик конкурентам те спортовый туризм, доследование свободы. Так само у эфира передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягнет оповед про творчесть Игоря Загуменова. Перш як перейти до названих тем, расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями, часом невеликий снег. У Гомельской, Могилевской и на усходе Витебской в области на дорогах гололедица. Ветер полднево-заходний, заходний 4-9 метров за секунду. Температура у Могилеве и Менску 6-8, Витебску 5-7, Гомеле 4-6, у городней Берости 1-3 градусы морозу. Сегодня у суде Чыгуначнага району Витебску будут разбирать справу Тараса Сургана. Ему погрожая обмежование воли за то, что он вывесил бел-червоно-белые стяги. Ягоный старейший брат Олег Сурган находится у следчим изоляторы. Его так само затрымливали летось у вересни за вывешивание национального стяга, але теперь виноватить у нападе на милицианта. Далее из Витебску Бронислава Станкевич.
У осяродку віцебських опозиційних активістів перші дні лютого уже називають судними днями. Редко коли здирається так, що опозиціонерів судять щодня. І ще радіє буває, коли підсудні родні брати. 35-годового Тараса Сургана викликають сьогодні у чигуничний райсуд Витебську не з нагоди ніякої конкретної справи, а за три минуле правопорушення, зв'язане з вивішуванням бел-червоно-білих стягов. Принамсі так йому потлумачили напередодні, коли викликали у міліцію.
У мене в 2009 году було три задержання по статті 23.34. Це незаконне пікетування, участие в несанкціонованих мітингах. Так як у мене не погашена кримінальна судимость, мені будуть давати надзор. надзор – это то, что я, например, не имею права выходить из дома позднее времени, установленного или инспектором, или судьей. Не могу посещать общественные заведения, там рынки, кинотеатры и места, где продаются алкоголь на разлив.
Опошняя количность Тараса Сургана не засмучает. Алкоголь он теперь практически не уживает. А что до своего криминального минулого, хлопец был несколько раз осужден за крадежи, то он этого не хавает, але каже, что теперь распочал новое житё, в яким есть другие каштовности. Іншее обмежування, говорить Тарас Сурган, для його зусім не пожеданное. Найперш тому, що у слідчому ізоляторі знаходиться тепер його найстарейший брат Олег. Сургана старейшого винуватять у нападі на міліціянта, хоча затримали його так само за вивішування біло-червон-білого стяга. Артикул 364 Кримінального кодексу, поводле якого, до речі, винуватілі і былого політв'язня Сергія Просюкевича, предугляджує покарання до 6 год тюремного зняволення. Гэта значить, що батьки двох братов застануться без належного догляду. 72-годові пенсіонери живуть у власній хаті. Олег Сурган живе з ними, і вся господарчая клопоты лежать на ягоных плечах. Бо маці хварея на астму, а у батьки диагноставаны рак. Пакуль Олега трымаюць у изоляторы, старым допомагае Тарас. Калі ягоному брату ўсё ж прысудзяць зняволенне за супраціў міліцыянту, малодшаму давядзецца ці то перасяляцца да бацькоў, ці то неяк падлажвацца пад умовы нагляду. Мажліва, давядзецца звальняцца з працы, каб жыць на два дамы, у сваёй кватэры і ў бацькоўскай хаце, дзе трэба і нарыхтаваць дроў, і нанасіць вады, і набыць лекі да прадукты. Тарас і Олег Сурган – гэта сябры віцебскага актывіста Сергія Каваленкі, які набыў вядомасць у Віцебску тым, што вывесіў белчырвона-белы сцяг на гарадской ёлцы. Супраць яго самога распачата крымінальная справа, і ён лічыць пераслед братоў Сурганаў мэтанакіраваным.
Братоў Сурганаў праследуе таму, што ўлада спугалась бел-чырвона-белых сцягоў у Віцебску, таму што іх шмат больш, чым у любым другім горадзе Рэспублікі Беларусь, у тым ліку і Менску. Убачылі, хто гэта робіць. І зараз пытаюцца нас всех выключить с братьбы. Але я уверен, им это не удастся. Сяги были у Витебску, есть и будут.
Сергей Коваленко меркует, что на допомогу репрессованным активистам и их батькам мусить прийти все демократичные силы.
На что у нас існуют разные фонды. И сам я готова допомогать. Буду колоть дровы, мати Сурганов.
Далейший лёс Тараса Сургана будзе вырашаны сёння ў судзе чыгуначнага раёну аб 11 гадзіне. Суд над ягоным братам Алегам, якога вінаваціць у тым, што падчас затрымання ён укусіў міліцыянта, працягнецца 9 лютага. Да таго часу Алег Сурган будзе знаходзіцца ў следчым ізалятары.
З Віцебску Браніслава Станкевіч. На вывешванне нацыянальных сцягоў у Віцебску адгукнуўся сёння раніцаю адзін з нашых слухачоў.
Вас беспокоит детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Очень понравилась ваша новая передача «Звоночки». Особенно удовлетворяет позиция нашего нового ведущего, который довольно эрудированный и старается быть объективным. Хотелось бы все-таки обратиться через «Свободу» о том, что все-таки давайте объединяться, давайте быть вместе. У нас вот в Витебщине недавно повесили белорусский флаг прямо на елку, облили людей грязью, наша местная пресса. Я высказал протест. Это герои, которые чем-то для меня сродни с героями Фадеева «Молодая гвардия». Я высказал протест главному редактору Тулиновой наших витебичей, которая развела эту гебелевскую пропаганду против этих людей, которые вывесили лозунг на площади Победы «Долой оккупантов» и флаг наш белорусский. Я низко кланяюсь перед этими героями, что бы ни говорили о них наши оппоненты. Хотя я лукашист по своему стилю и букве. Однако, видя поступки нашего губернатора, которые ведут себя со своими преемниками не как хозяева, а именно как оккупанты, я все больше и больше становлюсь на сторону оппозиции.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Сёння віншаванне з нагоды свайго 60-годдзя прымае Лявон Дзейка, адзін з заснавальнікаў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання. Лявон Дзейка удзельнічаў у распрацоўванні дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі у галадоўцы дэпутатаў апазіцыі ў красавіку 95 году супраць ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму. Апошнія гады Лявон Дзейка прэсавы сакратар БСДП «Грамада» і рэдагуе партыйны сайт. Зім гутарыць наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Вось тыя гады дэпутацтва. Ці можна казаць, што гэта былі самыя значныя і самыя цікавыя гады вашага жыцця?
Я думаю, што можна так сказаць. Можна так сказаць, што гэта ва ўсякім разе былі самыя і цікавыя, і самыя значныя гады. Ну, ва ўсякім разе я пра сябе так магу сказаць.
А як наогул нарадзілася ў вас ідэя пайсці ў дэпутаты?
У той час працаваў на клецкім механічным заводзе інжынерам. Па тагачасным заканадаўстве вылучаў мяне працоўны калектыў клецкага механічнага завода. 62-я выбарчая акруга. Яна супадала з тэрыторыяй клецкага раёна, быў адзін мандат на раён. Нас яго было 6 кандыдатаў. Варта нагадаць, быў 90-ы год. Это была апошняя хваля, вот такая дэмакратызацыя Гарбачовской перабудовы. Довольно специфичная такая ситуация была, пероломная.
А вот первое уражение от Верховного Совета.
Еще до того, как начала официальную працу, вот первая сессия Верховного Совета, демократичные депутаты, демократично настроенные депутаты, и они стали шукать связи. Безумовно, тут центром такой вот коммуникации была группа депутатов Белорусского Народного Фронта, наиперш с Минску, на чале с Зеноном Позняком. Такие отбывались працовные, координующие такие вот сустречи. Так что так само памятаю, такая была инициатива, лидером ее был на той час ведомый найперших депутат з'езда народных депутатов Союза СССР Станислав Шушкевич, спроба организовать демократичных депутатов и інших представников громадскости у рамках так званой демократичной плыни. Но все это робилось вокруг основной группы депутатов, которые были выбраны при уделе БНФ от города Минска.
Самые, ну, как бы основные памятные этапы эти дни вознаходжения в Верховном Совете.
Узгадал бы все-таки первые годы деятельности Верховного Совета. Это у 90-м годе принятие декларации в державном суверенитете Белорусской ССР. У 91-м годе, безумовно, это подеи подчас и после провалу московского путчу. И такая сессия, якая фактично надала положением декларации об незалежности силу конституционного закона. Это была такая вот нечерговая сессия, скликанная 24-25 жнивня 91-го года. У тем же годе такая наибольшая яскравая подея – Беловежские погоднения у снежней месяцы 91-го года, ратификация Беловежских погоднений. И, по-моему, тады как раз имкливо Беларусь, как незалежную державу, стали обвешать о признании як суверенной державы іншие краины света. Накольки я памятаю, першей у гэтым шэрагу была Турция. Потым 92-й год, гэта спроба провести референдум об дэтэрміновым роспуску Верховного Совета и проведении новых выборов в Верховный Совет по закону, які пропоновала депутатская оппозиция. Было собрано больше 440 тысяч подписов громадян у подтримку проведения гэтага референдума. Ну, але, на жаль, Верховный Совет не подтримал это решение, фактично он стал на шлях, так сказать, замовчивания, то есть заплющивши в очи, это пропановы проведения референдума было, ну, как бы сказать, замаринованное, потому что тогда, не глядя на то, что официально и старшиня Центральной комиссии по проведению выборов и республиканских референдумов Абрамович засвечил выполнение всех потребований закона на Верховном Совете, так сдалось, что большинство Верховного Совета не захотели идти на такие вот крок радикальный.
А скажите, Лявон, вот вы контактовали с Александром Лукашенко, он так само был депутатом. Ці з'явилось у вас такое чуванне, что этот человек может стать президентом?
По-перше, тут треба лічить, что засвечив себе Лукашенко таким вот претендентом, человеком с амбициями, тогда, когда еще только велася праца над новой конституцией. Это не с другой половы 93-го года. И вокруг его стали збираться те депутаты, которые в неком смысле лічили его таким, ну, мощным локомотивом, як человека харизматичного, який зможе, так сказать, узнять за собою у неким сенсі электоральные массы. Безумовно, тоді ще вот створеная комиссия по боротьбе с коррупцией у органах державної влади и керування дала Александру Лукашенку махчимость знаходиться в информационной просторе Беларуси практично тени что дня. Запасти у душу многим людям, як человеку, який увесь час нечто некого разоблачая, змагается за простый народ, за справедливость, обещая покарать усих злодеев, коррупционеров, зловживальников.
Вас часто называют архивариусом Верховного Совета.
Прошло шмат часу, не все сябры застались у живых, уже давно пошли життя. Игорь Пырх, Игорь Герменчук, Евген Глушкевич не так давно пошел в життя, Евген Сумаров. Не упомнены, что я не забыл про некого нагадать. А что тычется архивариуса, ну это занадто, разумеете. Еще был такой момент, когда у 95-м годе Верховный Совет перебирался с былого будинку ЦК КПБ, где зараз находится администрация президента, вертался туда назад, у будинок дома Ураду, будинок уже ЦК заняла администрация президента, то вельми многие папки, документы, упаковки с документами, с просто с разными черновиками, они были страчены. Конечно, многое там было такого, что зараз хотелось поглядеть. Насколько мне ведомо, многие архивы Верховного Совета зараз глубоко схованы, потому что там могут всплыть вельми интересные речи. В той час были важные питания, які обмерковывались на закрытых посяджениях Верховного Совета, где удельничали только депутаты, больше никто туда не допускался, але стенограммы велися, и эти стенограммы заховывались, и эти стенограммы по запиту депутата он мог отримать и прочитать и сдать назад, не копируючи ничего. Но тем не менее, некоторые факты там вельми цікавые могли бы зараз вот з'явиться оттуда.
Один из основальников Белорусской социал-демократичной партии «Громада», депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Дейка. Лявон Дейка отзначает сегодня свое 60-годие. У Беларуси 7:46, час на черговый огляд белорусских подеев. Стаси Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Ужыванне беларускага сегменту сеціва інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня 2010 году. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў у панядзелак. Паводле гэтага дакументу ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сеціваў, сістэмаў і рэсурсаў Белнэту. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслугаў у Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Вернік габрэйскай месіянскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Міхайлава супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій на мясцовых выбарах. У іх склад не ўключаны ані водзін з прапанаваных сябраў партыі БНФ. Увогуле прадстаўнікі ўсіх партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Беляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальнення грамадскіх актывістаў. У якасці асноўнай кандыдатуры на сцяганосца беларускай алімпійскай каманды ў Ванкуверы разглядаецца Руслан Салей, які ў складзе хакейнай зборнай Беларусі заняў 4 месца на алімпіядзе ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці. У Канаду ўжо выправіліся беларускія фрыстайлісты, а на гэтым тыдні адляціць за акіяны і большая частка астатніх чальцоў зборнай каманды Беларусі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам невялікі снег. А ў Гомельскай, Магілёўскай і на ўсходзе Віцебскай вобласці на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве і Менску 6-8, Віцебску 5-7, Гомелі 4-6, у горадній Берасці 1-3 градусы марозу.
Доследы свабоды.
Олимпийская вёска канадскага Ванкуверу перайшла на штатны рэжым працы. З усіх куткоў свету туды пачынаюць з'язджацца спартоўцы, якія прайшлі сіта кваліфікацыі для ўдзелу ў чарговай зімовай алімпіядзе. У Канаду ўжо адправіліся беларускія фрыстайлісты, а на гэтым тыдні адляціць за акіян і большая частка астатніх удзельнікаў зборнай каманды Беларусі. Якія шанцы на паспяховы выступ у беларускіх алімпійцаў? Ігар Карней.
Паўсотні беларускіх спартоўцаў заслужылі права выступаць на зімовых алімпійскіх гульнях 2010. Прычым палова ад гэтай колькасці складае каманда хакеістаў. Астатнія месцы размеркаваліся так: біятлон 10 чалавек, фрыстайл 6, горныя лыжы 2, канькабежны спорт 1, лыжныя гонкі 6. Апроч таго, некалькі спартоўцаў чакаюць так званай «уайлдкарт», калі Міжнародны алімпійскі камітэт можа дапусціць спартоўца на гульні па-за конкурсам. Напярэдадні галоўных стартаў 4-гадовага цыклю Міністэрства спорту і турызму на чале з новым кіраўніком Алегам Качаном ці не ўпершыню выявіла нязвыклую стрыманасць што да медалёвых перспектываў. Задача мінімум – паказаць вынік не горшы, чым на папярэдніх алімпіядах. Гэта значыць прынамсі 2 медалі. Але невыканальных задачаў перад алімпійцамі ведамства не ставіць. Папярэднік Алега Качана, экс-міністр спорту і турызму Александр Грыграў, зняты з пасады летась, адыход ад практыкі планавання ўзнагародаў не разумее.
Году ставили конкретные задачи, где мы могли бы бороться за медаль. Фристайл. Сегодняшний день Антон Кушнир лидирует по этапам Кубка мира. Это биатлон Домрачева. Очень перспективная спортсменка. Ну, пока немножечко у нее с психологией. Третий вид – Ледович, причем и в спринте, и на 50 километров. Мы ставили задачу вместе с Наумовым, хоккеистом Солт-Лейк-Сити. Они были четвертыми. Но это до смены тренеров. Не ставить задачи – нечего ехать на Олимпиаду.
На переконание спортовых чиновников стимулировать алімпійцаў павінна не толькі магчымасць абараняць гонар краіны, але і важкі матэрыяльны бок. За залатую ўзнагароду абяцана 100 тысяч даляраў, за срэбра 50 тысяч, за бронзу 30 тысяч. Высокія чацвёртыя, шостыя месцы могуць стаць падставай да атрымання іменных прэзідэнцкіх стыпендый тэрмінам на 4 гады. Спартова-аглядальнік тэлеканалу «Белсат» Александр Пуціла лічыць, што столь беларускай каманды цяперашняга ўзору – гіпатэтычныя 2 медалі. Але на такі багаж можна разлічваць з вялікай нацяжкай.
Абсолютно справедліва расла над сабою Дар'я Домрачова. Чалавек сапраўды нястомна працуе і п'єдэсталы сезона законныя. Мужчыны наогул засталіся без узнагарод. Абяцаючы пару сезонаў таму Сергія Новікова так і не стаў лідарам зборнай. Не ведаюць і здолее штосьці палепшыць. Рустам Валіулін, Александр Сымон. У фристалістаў непакоіць унутраны мікраклімат. Напрыклад, Алла Цупер казала, у ім засталася сам насам у рэабілітацыйны перыяд пасля траўмы. Дмітрий Дашчынскі адчуў сапраўдную стомленасць і, як падалося, нават некаторую абыякавасць да заняткаў фрыстайлам.
Самі ж алімпійцы, на якіх дзяржава і заўзятары ускладаюць асаблівыя спадзяванні, прагназуюць нялёгкія старты ў Ванкуверы. І не столькі з гледзяча фізічнай ці маральнай падрыхтоўкі. Двухразовы прызэр алімпійскіх гульняў фрыстайліст Дмітрий Дашчынскі наракае на небяспеку суб'ектыўнага судзейства ў сваім відзе спорту.
Быў случай, когда Антон Кушнир быў второе место занял, а канадзец занял первое. Мнение всех было, что этот канадзец сдавал только на третье место. И вот, так как дома олимпийский склон, опробование, он основной претендент у них на медали, ему взяли вот на первое место, просто нагло поставили. Он, честно говоря, даже сам был недоволен. Понятно, когда спорная ситуация, можно где-то подсудить немного, но когда явно проиграла его еще и на несколько мест продвинули, то это уже несерьезно. С этим у нас, конечно, как были проблемы, так пока и остается.
Напередодні олімпійскага циклю здарыўся скандал у лягер хакеістаў, ад якіх патрабуюць новай сенсацыі. Пасля адмовы канадца Глена Хэнлана трэніраваць зборную Беларусі, спецыяліст пакрыўдзіўся на рашэнне зняць яго з пасады трэнера менскага «Дынама», каманду са скандалам узначаліў Міхаіл Захараў, пры якім беларусы завалілі шанец трапіць на папярэднія гульні ў Турын. Падобная ракіроўка каштавала пасады экс-кіраўніку Федэрацыі хакею Уладзіміру Навумаву, які быў катэгарычна супраць гэтага прызначэння. Цікава, што з прыходам Захарова зніклі і амбітныя планы.
Шасці каманды будуць граць 100% хакеістаў. Ну, сколько у нас дальше? Сколько защитников сборной не играют? У нас выходит два защитника, которые имеют игровую практику. Видите, без учёта единицы. Всё. Хорошо, что у нас ещё есть вратарь хороший. Группа серьёзная.
Шеф беларускай місіі на Алімпіадзе 2010, намеснік міністра спорту і турызму Дмітрий Шычко, лічыць, што на цяперашнім этапе беларускім спартоўцам неабходна, адкінуўшы ў бок усе ранейшыя канфлікты, акцэнтавацца на захаванні баявога духу ў аб'яднанай камандзе.
Надо отбросить все амбіцыі в сторону і сконцентрироваться только на том, чтобы спортсмены были обеспечены учебно-тренировочными сборами, нужной экипировкой, необходимым медицинским сопровождением. Своевременно улетели, своевременно прилетели. Вот на чём надо концентрироваться. А мы начинаем сегодня надо консолидироваться и решать те задачи, которые стоят перед сборной командой и утверждены согласно программе подготовки к играм.
Это были слова шефа белорусской миссии на Олимпиаде 2010 Дмитрия Шичка. Олимпийские гульни у Ванкувера стартуют 12 лютого.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
У Минску 7:54 наближается до закончения година живого эфиру «Радио Свобода». Я нагадаю, что сегодня мы, сярод іншого, гутарили про указ Александра Лукашенко, згодно с яким с 1 липеня будет регламентовано уживание белорусского сегмента интернету. А так само про справу Тараса Сургана, якому погрожает обмежование воли за вывешивание национальных стягов. Гутарили так само на іншие темы, протяг яких сегодня после 18 годины. Я, Юрась Бушляков, с вами развитываюся до завтра, а на закончение годины еще передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни менскага аўтара Ігора Загумёнова, больш вядомага пад псевданімам «Зигзаг». Слухаючы ягоную гітару, я чарговы раз парадваўся тэндэнцыі, якая ўжо становіцца правілам. У кожнага маладога творцы свой непаўторны гітарны стыль, якому не вучаць у музычных школах.
Першым настаўнікам на гітары быў мой бацька. Ён у студэнцтве граў у рок-гурту, які граў песні Beatles, Rolling Stones. І тады яны нават гралі на дыскатэках і зараблялі гэтым грошы. Такія тады былі дыскатэкі. І таксама моя мама, яна прафесіянал, тэарэтык, яна выкладчык і гісторыі музыкі, гармонія, сальфеджо. Ось. Ну і таксама мае настаўнікі, гэта шмат рок-гуртоў, у большасці замежных. У дзяцінстве я слухаў замежны рок, пачынаю з Beatles, з Rolling Stones, а далей Pearl Jam, Guns N' Roses, U2. А потым, ўжо дарослым, я зацікавіўся некаторымі беларускімі гуртамі. Пачынаю з Троіцы, Палацу, ну, потым і ўжо больш рок НРМ, напрыклад. Але ў дзяцінстве мой музычны густ фарміраваўся на заходній музыцы.
Марыська чэрна брэва, халупка пропадем, марна, но правды не кинем, дальше ж не боишься, як правду обменем. Не наракай, Марыся, на свою бездолю, но прими тяжку. Одна горечь у грудях застала. что загину за правду для добра твоего. А коли слово перейде у тела, да ты за правду становись смело. По одной с правдой громаде сходно, дашь народе, старость свободна.